Qadrimni bir pulga sotgan odamlar, mehrimni chetlarga otgan odamlar, tubi yo'q botqoqga botgan odamlar. Axir men sizlarni yaxshi ko'rardim, ibodat ichinda duolar qilib yurardim sizlarni to'sdeya bilib. Ketdingiz ko'zimga yoshlarni ilib. Axir men sizlarni yaxshi ko'rardim, yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim.
Men sizni tushundim. Do'stimni hurmati qarz beraman. Faqat ishonchli bo'lishi uchun uyingizni meni nomimga o'tkazib berishingizga to'g'ri keladi.
O'lmasingdan turib kafan bitsalar, do'stingman deb yolg'on qasam ichsalar, qadaqda may deb zahar bersalar, axir men sizlarni yaxshi ko'rardim. O'lmasingdan turib kafan bitsalar, do'stingman deb o'rtan pichoq sanchsalar, qadaqda may deb zahar bersalar, men sizlarni axir yaxshi ko'rardim. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Ertagani bo'lishin Alloh biladi. Hayot yo'q achiq yo'q shirin bo'ladi. Axir men sizlarni yaxshi ko'rardim, yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim. Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim.
Doktor, endi nima bo'ladi?
Xavotir olmang. Sizga yordam beradigan homiy topildi.
Yaxshi ko'rardim, jonim berardim, jondan kechardim sizni deb do'stlarim.
Do'stlarimdan bugun xabar oldingmi?
Ha, dada.